Ескерту. Келіңлер, біргелікте Йохан жазған Хошхабар 15-ші бап 1-ден 11-ге дейінгі аятларды оқып шығайық. Мен хақиқи жүзім ағашман, ал әкем бағман. Мендегі жеміс бермейтұғын әрбір шақаны ол кесіп тастайды. Жеміс беретұғын әрбір шақаны және де көбірек жеміс берсін деп бұтап тазалайды. Менің сіздерге айтқан сөздерім арқылы сіздер әлі қашан тазасыздар. Менде болыңлар, менде сіздерде боламын. Ағашта болмаған шақа өз-өзінен жеміс бере алмаған сияқты. Сіздер де менде болмасаңлар, жеміс бере алмайсыздар. Мен жүзім ағашман, сіздер шақаларсыз. Кім менде болып, мен онда болсам, ол көп жеміс береді. Себебі менсіз еш нәрсе істей алмайсыздар. Кімде кім менде болмаса, шақа сияқты сыртқа тасланып қурап қалады. Бұндай шақалар жиналып, отқа тасланып жандырылады. Егер сіздер менде болып, менің сөздерім сіздерде болса, қалегеніңізді сораңлар. Сіздерге беріледі. Сіздер көп жеміс берсеңдер, әкем ұлыланады. Сонда менің шәкіртлерім боласыздар. Әкенің мені сүйгені сияқты, мен де сіздерді сүйдім. Менің сүйіспеншілігіме садық болыңлар. Мен әкемнің бұйрықларын орынлап, оның сүйіспеншілігіне садық болғанымдай, сіздер де егер менің бұйрықларымды орынласаңдар, менің сүйіспеншілігіме садық боласыздар. Бұларда сіздерге менің қуанышым сіздерде болуы үшін, һәм қуанышыңыз толы болуы үшін айттым. Менің бір достым архитектор болуды қатты қалайтын еді. Пәнлердің біреуінің тапсырмасы сипатында ол проектін ісілеген бір имараттың кішкене моделін ісіледі. Оның моделі шұбхасыз сұлу еді. Хәдден тыс сұлу. Оның достары өздерінің таң қалғанын білдіріп, әжайып іс, көрінісі таңқаларлық, сен сондай қабілеттісің деді. Ол өз үлгісін оқытушыларға көрсетті, һәм бір хапте өткеннен кейін оннан, ал сен өз үлгің үшін қандай баға алдың, деп сұрады. Оқытушы жаман баға қойды, деп жауап берді ол. Бірнеше хапте өтті, һәм ол басқа модель іледі. Ол да әжайып еді, және достары таң қалды. Оны минеткешілігі һәм жігерлендіруші проект үшін мақтады. Ол және өз моделін оқытушыға көрсетті. Және бір хапте өтті. Һәм ол бұл проектті де қабыл етілмегенін айтты. Машқала неде болуы мүмкін еді? Оның оқытушысы имараттардың стильдері әжайып екенін шүбхәсіз мақұлады. Бірақ ол бұл модельдерді күш салып сынап көргенде, имараттардың жер сілкінулер, торнадо һәм күшті дауылдар уақытында құлап қалатынын анық болды. Бұндай имарат кімге керек? Ал рухи өмірде қандай болады? Мен қандай масихи өмірді құрамын? Мен шайтанның соққыларына қарсы тұра алатын масихи өмірді құрып атырмам ба? Ямаса, менің масихи өмірім самал есуден ақ бөліктерге бөлініп қиралып қалама. Мен сыртқы көрінісі жақсы болып көрінетін, ал негізінде мазмұнсыз, бос һәм хәлсіз масихи өмірді құрып атырмам ба? Бірінші сурет. А. Көз алдымызға келтіріп көрейік. А. Бұл менің қызметке бағышланған уақытлардың мұқтары. Мен үшін қызмет ахметлі. Мен қызметпенен шұғылдануды қатты жақсы көремін. Естетін мақтауларым мені жігерлендіреді, һәм оған және де көбірек күш сарплауға жерден береді. Мені емлеуханаға келіп көргенің үшін рахмет. Сенің мұхаддис кітап бойынша өткен сабағың жүдә пайдалы болды. Сенің жігерлендіруші сөздерің маған қатты жәрдем етті. Һәм тағы басқалар сияқты пікірлерді есту сондай жағымлы. Бірақ менің қызметім неге тікірланады? Ба, мен өз мінез құлқымды рауажландыруға ажыратқан уақыт болсын. Ал С, мен өз тамырларыма ажыратқан уақыт болсын. Қандай масихи өмір рухи стресслерге шыдайды? Бір ойлап көрін, өз мінез құлқымды рауажландыруға, ямаса өз рухи тамырларым үстінде ісілеуге қанша уақыт ажыратуым бойынша маған кім мақтау айтады? Бұл іс жеке түрде өтеді, һәм сонлықтан мен бұны істемеймін бе, ямаса яқ ба? Бұны еш кім білмейді. Мені бұл іс үшін ешкім ешқашан мақтамайды. Бұлай деп айтылатын қосық бар. Мен бәндпен, бәндпен, жүдә бәндпен, менің саған уақытым жоқ. Біздер Құдайға осындай қосықты айта алатынымызды көз алдымызға келтіру мүмкін емес. Бірақ А суретіндегідей, сондай рухи өмірде жасайтын адам бұл сөздерді бәлен дауыста айтады. Һәм өз мінез құлқыменен анық көрсетеді. А суретіндегідей, мен масихи өмірде осындай ұсылды қолданып көрдім. Даулар басланғанда, ол қиралып қалды. Азиядағы шопанлар қызмет пенен соншелі бәнт екенін, мұхадис кітапты оқуға уақыты жоқлығын айтқанын естісем, мен олардың надұрыс жолда екенін түсінемін. Менің өмірім ұшында жаңа модель керек. Юхан жазған хошқабар 15-ші бап маған дұрыс бағдарды көрсетеді. Юхан жазған хошқабар 15-ші бап 5-ші аят мынадай ескертуменен жұмақланады. Менсіз еш нәрсе істей алмайсыздар. Мен жүді бәнт болуым азаннан кешке дейін жуырып, жортып жүруі мүмкін. Бірақ егер һәр бір минутта масихта болмасам, Құдай көзінде нөл болып қаламан. Кім өз өмірінің ақырында барлық күш салып істеген әрекетлерінен соң көрсететін еш нәрсесі қалмағанын қалайды. Бұл ой қатты қорқытады. Және бір мәртебе Юхан жазған хошқабар 15-ші бап бірден 11-ге дейінгі аятларды оқып шығың. Егер мен мұғалімлеріме ұсындай бір нәрсені тапсырғанымда, маған кейіп таслаған болар еді. Иса Масих 9 аятта да бірдей сөзді қолданады. Менің мұғалімлерім былай деген болар еді. Бұл жұда зергерлі, неге сіз бұл сөзді қайта-қайта қоса бересіз? Бірақ бұл аятларды Иса Масих жазғаны себепті, біздер оларды сынқылудың орнына, оның біздерге нені түсіндірмекші болып отырғанына бар диққатымызды қаратуымыз керек. Егер Иса Масих маған бір нәрсені бір мәртебе айтса, менің оны тыңлағаным жақсырақ болады. Егер ол маған бір нәрсені 9 рет айтса, мен бұның оға да ахметлі екенін түсінуім шарт. Оға да ахметлі. Иса Масих дүния жүзілік тарихтағы ең табыслы шәкіртілік мектебінің піткерушілеріне мүрәжат қылады. Олардың Исада болуы үшін оларға 9 рет тәкірарлау керек болды. Егер ол ұсы туралы оларға айту керек болған болса, бұл бізлерге де керек екеніне гуманланбан. Болу сөзі қолланылады. Сорау, бұл нен аңлатады? Юхан жазған хошқабар 1-ші бап 38-ші аятты оқын. Иса артына бұрылып, ізінен кеатырғанларды көргенде, олардан не іздеп жүрсіздер деп сұрады. Қай жерде жасайсаң, Рәббі, деді олар. Рәббі ұстаз дегенді білдіреді. Кейбіреулер Иса Масихпенен бірінші рет ұшырасып, оған мынадай логикалық дұрыс сұрауды береді. Сен қай жерде жасайсаң, қайсы мәнзілде? Олар бұл жерде қолданған сол болу сөзі Юхан 15-ші бапта 9 рет тәкірланады. Бұл сөз тұрақлылықты білдіреді. Сұрау Масихтің шәкірті қалай болуы шарт. Сол уақытта Иса өзіне сенген яхудилерге, егер менің сөзлерім бойынша жасасаңлар, хақиқи шәкіртлерім боласыздар деді. Бізлер оның сөзінде жасауымыз тиіс. Мұхадис кітап біз үшін рухи мәнзілге айлануы керек. Бізлер оннан өз өміріміздің тикарғы сұрауларына жауаптар іздеуіміз тиіс. Солай етіп, Мұхадис кітап хақиқаттан да біздің рухи мәнзіліміз болып есептелана ма? Мен бір күні ашық Мұхадис кітапты көрдім. Оннан адамдар өсіп шығып адыр еді. Олардың өмірі Құдайдың кітабында беккем тамыр жайған. Қандай әжайып картина. Әне ұсы, Юхан 8-ші бап 31-ші аятта ұсы нәрсе сүретленеді. Екінші сүрет Б. Бұл теректегі барлық сулы рухи жемістер. Бұл Масихта мінез құлық, һәм Масихқа әкелінген адамлар жанлары екеніне диққат аударың. Бірақ басылысы жемісті масихи өмірге алып баратын жол. Масихта болып бар құлла Һәр күні мұхадис кітап оқу, алғыс айту, аятларды ядлау, дуа ету, ораза тұту, һәм тағы басқа тамырлары үстінде тұрақлы түрде жұмыс істеу жәрдемінде болады. Екінші сүретте Юхан жазған хошқабардың 15-ші бабы неге шақыратынын көрсетілген. Шайтан жіберген даулар шайқалтпайтын бекке масихи болу үшін рухи тамырлардың түзілісі болуы шарт. Біздің һәр біріміз һәр бір тамырды рухи шынығулар менен рауажландырып, Құдайдың спорт залында һәр күні уақыт өткізуіміз тиіс. Уақыт-уақытта сенушілердің дерлік түскінлікке түсіп, өмірлерінде жеміс жоқ екенлігін айтқанын естемін. Жемістер қаяқта деп сұрайды олар. Жемістер қаяқта? Юхан жазған хошқабар 15-ші бапты және бір рет оқып шығын. Ол жерде жеміс беруге көрсетпе жоқ. Бізлерге болу айтылған. Ал егер біздер болсақ, жемістер де пайда болады. Сұрау, не үшін Иса Масих Юхан жазған хошқабар 15-ші бапта болу сөзін соншелі жиі қолданады? Мен былай деп жауап бере аламын. Себебі қызмет өзінде өз-өзін қирату тұқымына ие болуы мүмкін. Бірінші сүретте біздің һәр біріміз түсіп қалуымыз мүмкін болған тұзақ көрсетілген. А сүреті диққатты мақтауды, жақсы пікірлерді өзіне тартады. Біздерде өз қызметімізге бар күшімізді салуымызға, һәм біздің қызметіміз менен табысымыздың тикары болып табылатын Б суретіменен, һәм С суретіне диққат аудармауымызға азығырлу пайда болады. Бірінші сурет, яғни А суреті тұрақлы емес. Нәтижеде біздердің қызметіміз құлайды, себебі оның тірегі жоқ. Егер мен жанып күйіп кеткенімді, һәм өзімде күш жоқ екенін сезсем, қателесіп осы жолмен кетіп қалғаныма сенімім кәміл болуы үшін, мен әйне сол жаққа, А суретіне қарауым керек. Егер мен өз рухи тамырларымды пісент етпесем, осы апат жүз береді. Адамлардың шәкіртлік бұл тек және бір масихи бағдарлама дегенін естіген уақытта бұл мені тынышсыздандырады. Яқ, бұл өмір тәрізі болып, Құдай біздерді үйімізге алып кетемен дегенге шекем, біздер оған әмел қылуымыз шарт. Мүмкін, портфеліңіз сіз қашанлардыр табыслы түрде тамымлаған, бірақ кейін оларға еш қашан қайтпаған әр түрлі масихи курслар менен толған шығар. Келіңлер, шәкіртілікке де осындай қатынаста болмайық. Иса Масих менің диктатор емес. Ал басқа, қызметкер жетекші болуымды қалейді. Юхан жазған хошқабар 13-ші бапта сүретленген аяқ жуу вақиясы бұны анық көрсетеді. Менің өмірімдегі рухани тамырлардың зәрір дүзілісі ғана Құдай менің қандай болғанымды көруді қалейтіғым болса, сонда жетекші қылады. Егер мен Құдайға садық қызмет етедіғым масихи болуды қалесем, егер мен бұйрық беруші жетекші емес, ал басқаларға қызмет етуді қалесем, мен һәр күні мұхадес кітапты үйренуді, дуа етуді, аятларды ядлауды, һәм тағы басқа әмелді қолланып, Құдайдың спорт залында жұмыс үслеуім тиіс. Менің столымның көрінетін жерінде мұхадес кітаптың аятлары жазылған карточкаларының бір топылам жатыр. Себебі аятларды ядлау бұл менің ең хәлсіз тамырым болып табылады. Һәм сонлықтан осы карточкалар маған бұл тамырды мақсетлі түрде беккемлеу керекілігін еслету үшін көзге түсетін жерде жатады. Егер мен өз тамырыма жауапкершілік қатынаста болсам, осының арқасында мен масихта боламын. Өмірім мінсіз болып қалмайды. Бірақ менде өзімнен болмаған қандай да бір күш пайда болады. Айырмашылық анық. Егер мен Құдайға садықлық пен қызмет еткім келсе, менің күшлі тамырларым болуы керек. Мен бірнеше жылдар дауамында азиялы достарымнан мұхадис кітапты һәр күні оқу, олардың өмірлеріне берген тұрақлылық хаққында баян ететіғын көтеріңкі рухқа толы хатларды алатығын едім. Олар тамырлар үстінде үзіліксіз үслеу қандай күш беретіғын біліп алды. Ал сізде бұлар бойынша жағдай қандай? Екінші сурет, яғни Б суретінде менің өз өмірімді қалай көретіғыным суретленген. Бұл менің жәмәтімнің көрінісі. Бұл мен басқалар менен бөлісе алатын ең қымбатлы нәрсе.